ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს სპეციალისტებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუა ამის პროგრამას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყალიბებაზე ოპერატიული ვიდეო მასალა გაავრცელა. რუსეთი უარყოფს სირიის შესახებ დასავლეთის მიერ შეთავაზებულ რეზოლუციას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს ახალი სანქციები დაუწესა. როლინგ სტოუსი თავისი პირველი გამოსვლის 50-ე წლისთავს აღნიშნავს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტელეარხების მეშვეობით ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური ანტენების დაყალიბებასთან დაკავშირებით ოპერატიული ვიდეო მასალა გაავრცელა. ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა განუცხადა კადრები იმის დასადასტურებლად გავრცელდა, რომ სატელიტური ანტენები Global Contact Consulting-ს ეკუთვნის და არა მაესტროს. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით ტვირთის კუთვნილებაზე ყუთზე მიკრული ეტიკეტები მიუთითებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენების დაყალიბების მოთხოვნასთან დაკავშირებით გუშინ დააკმაყოფილა. ამ თემაზე ძირფასმსვენებო ჩვენს გაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გაგაცნობთ კლავ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი თბილისში შეხვდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს, რის შემდეგაც პრესკონფერენცია ჩაატარა და აღნიშნა, რომ პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს. ის ჯერჯერობით საზღვარგარეთ აპირებს დარჩენას, მაგრამ აღნიშნავს, რომ საქართველოში დაბრუნდება, როგორც კი ამის საჭიროება გაჩნდება. შიდა ქართლის მოსახლეობასთან კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრას კვლავ დაპირისპირება მოხვა სოფელ კარალეთში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ აგვისტო სომის შედეგად დევნილებით. ხელისუფლების მხარდამჭერებმა კოალიციის აქტივისტებს და ტელეკომპანია თრიალეთის და საინფორმაციო სააგენტო ინფო ცხრის ჟურნალისტებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ქვეები დაუშინეს, რაც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამ თემაზეც მოგვიანებით ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რუსეთმა დღეს უარყო სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტი, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებმა შესთავაზეს გაეროს უშიშროების საბჭოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გენადი გატილომა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ რუსეთი ვეტოს გამოიყენებს ამ მიუღებელი წინადების დასაბლოკად, თუ მას კენჭს უყრიან უშიშროების საბჭოში. რეზოლუციის პროექტით, რომელიც მომზადეს ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ, ასევე მათთან ერთად შეერთებულმა შტატებმა, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მისცა 10-დღიანი ვადა გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმის შესრულების დასაწყებად. ირანის სახელმწიფო კომპანიებს, ვაცრავად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა. შეერთებული შტატების ფინანსთა და სამინისტროს ცნობით, სანქციები შეეხება 11 კომპანიას და 4 კერძო პირს, რომლებიც სანავთობო და სატრანსპორტო სფეროსთან არიან დაკავშირებული. ამავე ინფორმაციით, ისინი ირანის თავდაცვის სამინისტროს და ისლამური რევოლუციის გუშაგების კორპუსის ინტერესებში მოქმედებენ. სანქცირებულ კერძო პირებს შორის ერთი ავსტრიის მოქალაქეა. სანქციები გულისხმობს ამ კომპანიების აქტივებს ის გაყინვას და ამერიკის კომპანიებს უკრძალავს მათთან კონტაქტს. შავი ზღვის პირას საკურორტო ქალაქ იალტაში გამართა უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტების ვიქტორ იანუკოვიჩისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. ეს იყო უკრაინაში პუტინის პირველი ვიზიტი რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით დაბრუნების შემდეგ. პრეზიდენტებმა იმსჯელეს რუსეთიდან უკრაინაში იმპორტირებული გაზის ფასზე, მაგრამ ვერ მიაღწიეს ამ საკითხზე შეთანხმებას. საფრანგეთის ალპებში აგარაკ შამონიოს რაიონში თოვლის ზვავის ჩამოწოლის შედეგად 9 მთამსვლელი დაიღუპა, ყველა ევროპის მოქალაქეა. მაშველები ეძებენ კიდევ 4-ს, 2 ბრიტანელს და 2 ესპანელს. 15 სპორტსმენი საავადმყოფოში მოათავსეს სხვადასხვა ტრავმით. ნიგერიაში 100-მდე ადამიანი დაიღუპა ბენზინმზიდის ავარიის შედეგად. ავარიის შედეგად ცისტერნიდან გაჟონა ბენზინმა, რომლის შეგროვებაც დაიწყო ადგილობრივმა მოსახლეობამ. როცა ბენზინმზიდი აფეთქდა, მის გარშემო იმყოფებოდა ათობით ადამიანი. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს თალიბანის ლიდერს მოლა ომარს, როგორც კარზაიმ დღეს ქაბულში ჟურნალისტებს უთხრა. მოლა ომარ შეუძლია, როცა უნდა ჩავიდეს ავღანეთში, გახსნას თავისი ოფისი, მაგრამ თან უარი უნდა თქვას იარაღზე. მოლა ომარზე, რომლის მმართველობაც 2001 წელს დაამხეს ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სამხედრო ინტერვენციის შედეგად, მთელ მსოფლიოში ძებნაა გამოცხადებული. და ბოლოს, ლეგენდარული როკ ჯგუფი როლინგ სტოუნზი 12 ივლისს აღნიშნავდა თავის პირველ გამოსვლას ლონდონში მარგეს კლუბში, სადაც ჯგუფი წარდგა 1962 წელს. იუბილეს ჯგუფი ლონდონში ფოტო გამოფენის გახსნით აღნიშნავს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დაბრუნებულებო, ახლა მე გავაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს, რა თემებზე გვექნება საუბარი. თავიდანვე გესაუბრებით ტელეკომპანია მაესტროს ანტენების დაყადაღების გარშემო, შემდეგ მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა თბილისში პრესკონფერენციაზე. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს კარალეთიდან, იქ როგორც გითხარით დღეს შეხლა შემოხლა იყო.
ჯოხებით ადამიანები დასდევდნენ ჟურნალისტებს სულიად შეგნებულად, დაცემი მია რამდენიმე ჟურნალისტი და
ეს გაცემაში დღეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ცდილობს ომბუდსმენი პოლიციის მიერ ნაცემ ახალგაზრდას მხარში ამოუდგეს. მოგითხრობთ ასევე ჩერქეზული დიასპორის სურვილზე სოჭის ოლიმპიადას წინააღმდეგობა გაუწიოს. ჩვენი გაცემის მიწრულისკენ საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს. უპილოტო თვითმფრინავების სამოქალაქო სარგებელზე ვისაუბრებთ. პროგრამას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ირანში გამართული კარიკატურისტების ფესტივალია, რომლის ერთ-ერთ მონაწილეს გაგაცნობთ.
Мне
პირველ რიგში მაინტერესებდა ადამიანური თვალსაზრისით ანტიკაპიტალისტური ნახატი.
ესეთია შუაღამის თავისუფლების შინაარსი, მას ბრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახლამბებში გითხარით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღებაზე ოპერატიული ვიდეო მასალა გაავრცელა იმის დასადასტურებლად, რომ სატელიტური ანტენები Global Contact Consulting-ს ეკუთვნის და არა მაესტროს. მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა განაცხადა, რომ ტვირთის კუთვნილებაზე ყუთზე მიკრული ეტიკეტები მიუთითებს. მაესტროს კუთვნილი დაახლოებით 10,000 სატელიტური ანტენა დაყადაღებულია. ამ ფაქტს დღეს 12 ივლისს არაერთი არასამთავრობო თუ მედია ორგანიზაცია გამოეხმაურა. მოისმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენების დაყადაღების მოთხოვნასთან დაკავშირებით პროკურატურის შუამდგომლობა 11 ივლისს ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა და დააკმაყოფილა კიდეც. იმავე დღეს ტელეკომპანია მაესტრომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ფონდ კომაქთან გაფორმებული სარეკლამო ხელშეკრულებებისა და ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვა. პროკურატურის მიერ 11 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, მაესტრო მოსახლეობისათვის ანტენების დარიგებას უსასყიდლოდ აპირებდა. როგორც განცხადებაში ამითითებული, სატელევიზიო ანტენების უსასყიდლოდ გადაცემით ამომრჩეულთა მოსყიდვის ფაქტებზე 2012 წლის 20 ივნისს დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დადგენილ იქნა, რომ პოლიტიკურ ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელ პირთა დავალებით კომპანია მაესტრომ საქართველოში შემოიტანა დიდი ოდენობით ანტენები. მაშემდეგ რაც 12 ივლისს არასამთავრობო მედია ორგანიზაციებმა არაერთი მიმართვა გაავრცელეს საქართველოს პროკურატურისადმი, რათა გამოექვეყნებინათ კონკრეტული მტკიცებულებები, რომელიც გამოავლენდა ტელეკომპანია მაესტროსა და ქართული ოცნების ფარულ კავშირს, 12 ივლისს საღამოს პროკურატურამ კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა, სადაც შეეცადა უფრო დეტალური ინფორმაცია მიეწოდებინა საზოგადოებისათვის მაესტროსა და ქართული ოცნების ფარული კავშირის შესახებ. განცხადებაში ვკითხულობთ.
მოპოვებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნებისთვის სატელიტური ანტენების იმპორტ თვალთმაქცური გარიგების მეშვეობით ახორციელებს შუპუსუ მაესტრო, რომელმაც ჩაანაცვლა შუპუსუ ელიტა ბურჯი და სხვა კომპანიები. გამოძიების ხელთ არსებული ინფორმაციით, სატელიტური ანტენების რეალური მესაკუთრის დაფარვის მიზნით შუპუსუ ელიტა ბურჯი მზად იყო ანტენების ეტიკეტების ხელახლა დასამზადებლად და შესაფუთად გადაეხადა რამდენიმე ასეული ათასი ამერიკული დოლარი, რათა არ გამჟღავნებულიყო რეალური მესაკუთრის, ანუ ელიტა ბურჯის და გლობალ კონსალტინგის შესახებ მონაცემები.
ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი რადიო თავისუფლებას საუბარში აბსურდულს უწოდებს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ტელეკომპანია მაესტროსა და ქართული ოცნების ფარულ კავშირზე.
არ ვიცი, შეიძლება რაიმე საიდუმლო ორგანიზაცია მოშაობს მაესტროში, ის მე არ ვიცი. აბსურდულია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ერთმა შუბსას მეორეს რაიმე დავალება მიცეს ხო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში. შესაბამისად, აბსურდული არის ეს განცხადება.
ტელეკომპანია მაესტრომ პრომო აქცია მაესტრო ყველა ოჯახში ზუსტად ერთი კვირის წინ დაიწყო. პირველი სიმბოლური სატელიტური ანტენა კი 3 ივლისს სოფელ ხანდაკში დაამონტაჟა. რაც შეეხება დაახლოებით 10,000 სატელიტურ ანტენას, ისინი ლილოში გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში 11 ივლისს დააყადაღეს. ერთი კვირის წინ მაესტროს ხელმძღვანელები და იურისტები დარწმუნებით საუბრობდნენ რადიო თავისუფლებასთან, რომ მათ მიერ რეგიონების მოსახლეობისათვის დამონტაჟებული ანტენები გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ანტენების ბეც არ გაიზიარებდა და არ დააყადაღებდნენ. მათი მტკიცებით ტელეკომპანიის გადაწყვეტილება ბიზნეს მოგებაზე იყო გათვლილი და შესაბამისად არანაირი საფუძველი არ არსებობდა იმისა, რომ სატელიტურ თეფშებს რაიმე სახის პრობლემები შექმნოდა. ამასვე ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მამუკა ღლონტი.
ჩვენ ვაპირებდით ამ ანტენების გაყიდვას განვადებით მიცემას საკმაო სარგებლის ამოღებით. ეს არის ისევ და ისევ პროკურატურის შეკერილი ბრალდება.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში თავადღებულობდა მონაწილეობას სოფელ ხანდაკში სიმბოლური ანტენის დამონტაჟებაში. მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობას ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ახალ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს აკისრებს.
ეს არის სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ქვეყნის რეპუტაციის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. ესეთი ნაბიჯები ძალიან უკანწევს სახელმწიფოს, საქართველოს სახელმწიფოს.
არაერთი მიმართვა გავრცელდა 12 ივლისს მაესტროს კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტთან დაკავშირებით. მათ შორისაა ერთ-ერთი ასეთი მიმართვის ხელის მომწერია არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის წევრი პოლიტოლოგი გოგი ხუციშვილი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, რომ ხელისუფლება არაკონტროლირებად ტელეკომპანიებზე ანგარიშწორების მეთოდებს ახორციელებს.
განსაკუთრებით საარჩევნო წელწადში ეს არის აბსოლუტურად, ნუ ეს არის პოლიტიკური ზეწოლის და პოლიტიკური ტერორის მაგალითი. ჩვენ შეგვიძლია მარტო განგაში სატეხვა და ამას აკეთებს სამოქალაქო საზოგადოება, ტეხს, ესე იგი განგაში. თუ გვინდა გვერქვას ნორმალური სახელმწიფო, ასეთ რამე არ უნდა ხდებოდეს.
რაც შეეხება აუდიტის სამსახურის მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტაციას ფონდ კომაქთან და კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დადებულ სარეკლამო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, მამუკა ღლონტის განცხადებით ამ მიმართულებით რაიმე უკანონობა გამორიცხულია და დოკუმენტაციას ისინი აუდიტის სამსახურს უახლოეს დღეებში გადასცემენ. 12 ივლისზე გავრცელდა ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელთა მიმართვაც, რომლის ადრესატები არიან მედია საშუალებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი და საერთაშორისო დამკვირვებლები. როგორც განცხადებაშია მითითებული, თავი პროკურატურა და სასამართლო ხელს უშლის მაესტროს, როგორც თავისუფალი მედია საშუალების ზრდა განვითარებას და შესაბამისად საზოგადოების უფლებას ზღუდავს მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია, რაც მათი განცხადებით არჩევნებამდე ორი თვით ადრე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ ძირფესმოსვლელობო შუაღამის თავისუფლებას უკვე თემით, რომელსაც ქვია სალომე ზურაბიშვილის პრეს კონფერენცია 12 ივლისის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. ის პარტია საქართველოს გზის ლიდერი. შემდეგ გამართა სალამის ზურაბიშვილმა საგანგებო პრესკონფერენცია, სადაც განაცხადა, რომ ის პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს და როგორც კი ამის საჭიროება გაჩნდება, საქართველოშიც დაბრუნდება. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი დაესწრო ამ პრესკონფერენციას და ის კი ამბობთ ახლა კიდევ რა ითქვა იქ.
სალომე ზურაბიშვილმა 12 ივლისს ქართული პოლიტიკიდან დროებით წასვლიდან წელიწადნახევრის შემდეგ პირველი საჯარო პოლიტიკური განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ ის მხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილს მის არჩეულ სტრატეგიას და მის პოლიტიკურ გუნდს. სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს ქართული ოცნება ერთადერთი რეალური პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია არჩევნების გზით შეცვალოს დღევანდელი ხელისუფლება.
მე ჩამოვედი დღეს, არა 60 ჯერ, მე ჩამოვედი და ვთვლი, რომ დღეს დუმილის დრო დამთავრდა და მე მინდა, რომ ამ გამოსვლით დღეს საჯაროდ გამოუცხადო ჩემი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. ჩვენ არჩევნებით უნდა დავეხმაროთ იმისთვის, რომ გაიმარჯოს ამ ძალამ, რომელიც არის დღევანდელი ქართული ნამდვილი ძალა, საზოგადოების ძალა, და მოვიშოროთ ის კიბო, რომელიც დღეს არის გავრცელებული ამ ქვეყანაში.
სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს იყო მისი და ბიძინა ივანიშვილის პირველი შეხვედრა პირისპირ. თქვა, რომ დიდხანს ისაუბრეს და მათი ძირითადი შეხედულებები ერთმანეთისას ემთხვევა. შეთანხმდნენ, რომ ჯერჯერობით სალომე ზურაბიშვილი თავის მოღვაწეობას გაეროში გააგრძელებს, ირანის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში, და სწორედ იქედან დაეხმარება თავისი გამოცდილებით კონტაქტებით კოალიცია ქართულ ოცნებას. სალომე ზურაბიშვილი ამ ეტაპზე არ იქნება ქართული ოცნების პარტიულ სიაში.
მე არ ვიქნები კანდიდატი მაჟორიტარი და მე ოცნების სიაში არ ვიქნები, არ შევეწერები. მე დავიწყებ საქმიანობას, სახელმწიფო საქმიანობას, როგორც კი ამისი დრო დადგება და ამისი დრო გეწმუნებით ძალიან მალე დადგება. აქ არ არის ლაპარაკი რომელიმე პოსტზე, თქვენ იცით ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია, რომ დღეს პოსტების განაწილების მომენტი არ მოსულა. მე ამ ქვეყნისთვის, სადაც საქმე იქნება გასაკეთებელი, იმ საქმეს უთუოდ შეუდგები და ჩემი ყველა ძალით და გამოცდილებით, რაც შემიძლია, და არა მხოლოდ ჩემი ძალით, მე დღეს წარმოვადგენ ორ ადამიანს, ჩემ თავს და ჯანიკაშიაც. ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს შევასრულო.
საქართველოს გზა სალომე ზურაბიშვილის მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური პარტია კი დარჩება დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალად. სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ მას არ მიაჩნია სწორად ყველა პარტია იყოს ერთი პოლიტიკური კოალიციის წევრი და მრავალპარტიულობის პრინციპი ქვეყანაში არ უნდა დაირღვეს. იმ შემთხვევაში, თუ ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა გადაუხოს არჩეულ კურსს, სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს გზა იქნება ერთ-ერთი პირველი, ვინც მას ოპოზიციაში ჩაუდგება. შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ქართული პოლიტიკა 2010 წლის ნოემბერში დროებით დატოვა, 2012 წლის 12 ივლისს კი განაცხადა, რომ დუმინისტრო დასრულდა და ის მალე კვლავაც დაუბრუნდება პოლიტიკურ მოღვაწეობას საქართველოში.
შესაძლებელია ეკა ქევანიშვილი იყო ეს ის დაესწრო დღეს სალომე ზურაბიშვილის პარტია საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილის საგანგებო პრესკონფერენციას, რომელზეც ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ის მხარდაჭერას უცხადებს, პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს და როგორც კი ამის საჭიროება გაჩნდება, საქართველოშიც დაბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. შიდა ქართლის მოსახლეობასთან კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრას კვლავ დაპირისპირება მოხდა დღეს სოფელ კარალეთში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებიც. ხელისუფლების მხარდამჭერებმა კოალიციის აქტივისტებს და ტელეკომპანია თრიალეთის და საინფორმაციო სააგენტო ინფო ცხრის ჟურნალისტებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ქვები დაუშინეს, რაც გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. არიან დაშავებულები, არიან საავადმყოფოში მოთავსებულები. მოსმინეთ ახლა გოგა აფციაურს, ის შეგიჯამებთ, რა მოხდა დღეს კარალეთში.
კარალეთის დემილთა ჩასახლებაში ქართული ოცნების წარმომადგენლების მოსახლეობასთან შეხვედრისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. სოფელში დემილებთან შეასახვედრათ კახი კალაძე, გიორგი ვოლსკის ოზარ სუბარი და კოალიციის სხვა წარმომადგენლები ჩავიდნენ. სოფელში იმყოფებოდა გიორგი ყარყარაშვილიც. მოქალაქეების ერთმა ჯგუფმა ქართული ოცნების აქტივისტებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რაც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
ჩვენ ვიყო მოწმოდი დივანის წინ ფუჭა შეიძლება ფუჭა შეიძლება
მოკლაკეების ჯგუფმა ქართული ოცნების აქტივისტებს ქვები ესროლა და ჯოხებით დაიწყო ჩხუბი, რის დროსაც დაახლოებით 13 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულთა შორის არიან საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ადგილობრივი ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტები და ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯის რედაქტორი საბა ციციკაშვილი. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულთა შორის დევნილი ქალებიც არიან. ინციდენტის შემდეგ გორში საგანგებო ბრიფინგი გამართა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა მანანა კობახიძემ.
ხელისუფლებას ყავდა მობილიზებული ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადა, რომელიც ძალიან აქტიურად, ესე ვთქვათ, მოძრაობს ეს ბოლო პერიოდია სწორედ შიდა ქართლის რაიონში. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ დაგისახელოთ ის გვარები, რომლებიც ამოიცნეს ჩვენ ქართული ოცნების წევრებმა. კერძოდ ესენი გახლავთ: ვინმე გიგლა გოჩაშვილი, მიტოდაშვილი ვანო, ვინმე ბესო კახნიაშვილი, ლევან მაისურაძე, ბასიშვილი ბადრი, ეს გახლავთ პარლამენტის წევრი, რომელიც ასევე მისი მანქანაც დაფიქსირდა ამ ტერიტორიაზე, და ეს ხალხი პირდაპირ იყო დაგეშილი ქართული ოცნების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ. კერძოდ მათ პირდაპირ ქვების სროლა დაიწყეს ჩვენი წევრების მისამართით. არიან დაზარალებულები, დაახლოებით 10 ადამიანი დაშავდა.
პარლამენტის დეპუტატმა ბადრი ბასიშვილმა პროვოკაციის მოწყობაში კოალიციის ლიდერები დაადანაშაულა. ბასიშვილი კობახიძის ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს რიგითი ადამიანები გაუსწორდნენ.
რამოდენიმე დევნილია, მათ შორის ხანშეცვლილი ადამიანი ნაცემი, ქალბატონებიც. კალაძე შესულა დაახლოებით 200-მდე ახალგაზრდა აქტივისტი, რომლებიც იქ პროვოკაციები დაუწყია, გინება. მე როგორც ვითხრეს, არსებობს მაგისი კადრების ჟურნალისტებს უთხრიათ, რომ იგინება კალაძე და აგინეს ეგრევე ამ განცარებულ ხალხს, და მაგის დაცვის წევრები ხელს კრავენ და იარაღს უტენეს მოსახლეობას. ეხლა ამ ხალხს ტალანტი გაჭირება ცეყოფალა, ხალხმა ალბათ თავისი პასუხი გასცა, ქალბატონებიც იყვნენ და ამაკაცებიც.
ინციდენტის შემდეგ დაშავებულები გორის საავადმყოფოში მიიყვანეს, სადაც კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ოზარ სუბარი იმყოფებოდა. მისი თქმით, პროვოკაციის მოწყობაში ქართული ოცნების ლიდერების დადანაშაულებას ისულელია, რადგან ვიდეო მასალებზე დაფიქსირებულია, რომ სწორედ ეგრეთ წოდებული ზონდერები იწყებენ პროვოკაციას და თავს ესხმიან როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე იქ მყოფ ჟურნალისტებს.
ჩხუბი იყო ქვებით, ჯოხებით, ადამიანები დასდევდნენ ჟურნალისტებს სულელ შეგნებულად, ნაცემია რამდენიმე ჟურნალისტი, და თან ეს არიან ადამიანები, ზონდერები, ვინც თქვათ იგივე ჟურნალისტებს სცემდნენ სხვადასხვა დროსაც. უბრალოდ სააკაშვილმა როგორც ჩანს გადაწყვიტა, რომ პოლიტიკური კარიერა რითიც დაიწყო, იმავეთი დაამთავრა, დაიწყო ქვების როლით, დაამთავრებს ქვების როლით.
კარლეთის დევნილთა დასახლებაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ცოტახნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვა მია, რომ აღნიშნულ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება და პოლიციის მიერ ხორციელდება მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ყველას გამოიჩინონ მაქსიმალური თავშეკავებულობა, ნებისმიერი მოქალაქის ქმედება კი მოქცეული უნდა იყოს კანონიერების ფარგლებში, ნათქვა მია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
გიამბობდათ დღეს კარალეთში მომხდარის შესახებ, იქ ქართლის შიდა ქართლის მოსახლეობასთან კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრას კვლავ დაპირისპირება მოჰყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერ ვახელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გაუმართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეზონსონელებო, ახლა გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის საადგილო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში წაგიკითხავთ ვარშავის უნივერსიტეტის მკვლევარი კავკასიის საკითხებს იკვლევსის ქშიშტოფ ლუკიანოვიჩი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 23 წლის გიორგი ქავთარაძის სცემის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება უნდა დაიწყოს და ამ მიზნით ის მთავარ პროკურორს მიმართავს. ომბუდსმენის მიერ 12 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ლაპარაკია დაახლოებით 10 დღის წინ სოფელ ანაკლის პოლიციის განყოფილებაში მომხდარ ფაქტზე, რამაც ახალგაზრდას ჯანმრთელობის პრობლემები მოუტანა. ლელა კუნჭულია.
შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდის რაიონის სოფელ ახალსოფლის მკვიდრს 23 წლის გიორგი ქავდარაძე საკმაოდ ძვირად დაუჯდა სამივლის სოფელ ანაკლიის მონახულებისა და ერთი ღამით იქ დარჩენის სურვილი. 4 ივლისს გამთენიისას ის ჯერ ანაკლიის საზაფხულო ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიიდან პოლიციის განყოფილებაში, ხოლო შემდეგ ზუგდიდის მრავალპროფილიან კლინიკურ საავადმყოფოში რესპუბლიკაში მოხვდა. როგორც ჯერ ისევ საავადმყოფოში მყოფმა დაზარალებულმა 4 ივლისს მოუთხრო სახალხო დამცველის წმუნებულს, პოლიციელებმა მას და მის მეგობრებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ისინი საბუთებისა და ალკოჰოლის ტესტის გავლის შემდეგ პოლიციის მანქანით გადაიყვანეს. დაზარალებულის მონათხრობის მიხედვით, რაც სახალხო დამცველის განცხადებაში ასახული, მან პოლიციელს თხოვა არ დაეკისრებინა მისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმა, ვინაიდან მას ადრე უკვე ჰქონდა დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი, თუმცა აღნიშნულის გამო პოლიციის თანამშრომელმა მას მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, კერძოდ ხელი გაარტყა მარცხენა წარბის არეში, რის შემდეგაც ქავთარაძემ თავბრუსხვევა იგრძნო. გიორგი ქავთარაძის განყოფილებაში გადაყვანის ამბავი ადგილობრივმა ინტერნეტ პორტალმა Live Press-მა საზოგადოებას 4 ივლისს პირველმა ამცნო და ისიც შეატყობინა, რომ მედიის წარმომადგენლებს საავადმყოფოს შენობაში შესვლა კარგახნის მანძილზე ეკრძალებოდათ. ოდნავ მოგვიანებით კი კომენტარი ზუგდიდის საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა Ronald Akhalayam გააკეთა.
წარბზე აქვს პატარა ნაკატრი, მეტი არავის არის ტრამვის ნიშნები არ აღინიშნებოდა. თავის ტვინის შერყევა კიდე არ აქვს ამჟამად და ასეთი მდგომარეობაა. ჩვენმა ექიმებმა ნახეს ნეიროქირურგმა ყველამ და ამჟამად მდგომარეობა არ არის საგანგაშო და ну დღეს დაატოვეს დაკვირვების წესი იქნება და თუ ყველაფერი ნორმალურად იქნება და ალბათ გავუშვათ ამ დღეებში ან ყოველშიება გავუშვათ.
ეს კომენტარი ზუგდიდის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა Roland Akhalayam 4 ივლისს გააკეთა. სწორედ იმ დღეს, როდესაც თავად დაზარალებულმა ქავთარაძე მოუთხრო სახალხო დამცველის წმუნებულს, რომ პოლიციაში ცემის შემდეგ მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუუარესდა და მეტყველების პრობლემებიც კი გაუჩნდა. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა ნათია იმნაძემ 12 ივლისს უთხრა რადიო თავისუფლებას, გიორგი ქავთარაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება ექიმებმაც დაადასტურეს.
კონდა ნაკატრი ჭრილობები თავის და გუნკერდის არეში, ეს იყო ჩანიშნული სამედიცინო ბარათში და სამედიცინო ბარათშივე წერა, რომ მას დაუდგინდა დიაგნოზი თავის ტვინის შერყევა. გარდა ამისა, აღინიშნებოდა ნევროზული მდგომარეობა, ენაებმებოდა, რაც ექიმის ჩანაწერის მიხედვით მას ადრე არ აღინიშნებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ განცხადება 12 ივლისს გამოქვეყნდა, ნათია იმნაძის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა მთავარ პროკურორს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით რამდენიმე დღის წინ მიმართა. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, პროკურატურამ ქავთარაძის საქმესთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო გამოძიება და ახლა სახალხო დამცველის აპარატი უკვე კონკრეტულ ინფორმაციას ელოდება და მათ შორის სავარაუდოდ უკვე ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების შესახებაც. თუმცა ჩატარდა თუ არა ექსპერტიზა და სხვა რა რეაგირება მოახდინა პროკურატურამ გიორგი ქავთარაძის სავარაუდო ცემის ფაქტთან დაკავშირებით, ამ და სხვა შეკითხვებზე მსელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ პროკურატურის პასუხები ვერ მოიძია. რას კარდახობს და რის მოლოდინს უჩენს განვლილი წლების გამოსილება სახალხო დამცველის აპარატს? ნათია იმნაძის თქმით, ომბუდსმენის რეკომენდაციის საფუძველზე როგორც წესი საგამოძიებო პროცესი იწყება, მაგრამ ის როგორც წესი უშედეგოდ მთავრდება. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, დამნაშავეები ბოლო წლებში მხოლოდ ერთი საქმის გამოძიების შედეგად დაისაჯნენ, ხოლო რაც შეეხება პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებას, სახალხო დამცველის აპარატი მიიჩნევს, რომ ასეთი შემთხვევები რეგულარულ სახეს ატარებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენ გვინდა გავაგებინოთ მსოფლიოს, რომ იმ მიწაზე, სადაც ჩერქეზი ხალხის გენოციდი მოხდა, ოლიმპიადის ჩატარება ისტორიულ სამართლიანობას ეწინააღმდეგება. მიაჩნიათ ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლებს, რომლებიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორდღიან საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმს ესწრებიან. სიმპოზიუმი, რომლის სახელწოდებაც სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები და ქართულ ჩერქეზული ეკოკულტურული გარემო, ერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 12 ივლისს გახსნილი ამ სიმპოზიუმის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გიამბობთ.
Симпозиუმს, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო, გამომსვლელებმა კავკასიელთა უფლებების გადარჩენისთვის მიძღვნილიც კი უწოდეს. Როგორც საქართველოსი ჩერქეზული კულტურის ცენტრის დირექტორი მერაბ ჩუხუაიუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ცდილობს ეთნოწმენდის და გენოციდის კვალის წაშლას, იმით რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს სოჩი უმასპინძლებს. ჩვენი მიზანი არ არის ოლიმპიადისთვის ხელი შეშლა, არამედ ჩვენ გსურს, რომ იმ ადგილებში, სადაც უშუალოდ გენოციდი მოეწყო, იქ არ ჩატარდეს ოლიმპიადა, ამბობს მერაბ ჩუხუა.
ჩვენ ვცდილობთ დავამკვიდროთ ჭეშმარიტება, ისტორიული სამართლიანობა, ვინაიდან ეს არის ტერიტორიები და სოჭი საერთოდ იყო დედაქალაქი ჩერქეზეთისა. სოჭი იჯდა და მუშაობდა ჩერქეზული მეჯლისი მე-19 საუკუნეში, ადიღე ხასა, და იმის დაფიქსირება, რომ თითქოს აქ არაფერი არ მომხდარა და მასპინძელი, ანუ აბორიგენი მოსახლეობა არიან კაზაკები და რუსები, არის სრულ წინააღმდეგობაში ისტორიულ რეალობასთან.
მერაბ ჩუხუა სიტყვებით სიმპოზიუმის სახელწოდებით სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები და ქართულ ჩერქეზული ეკოკულტურული გარემო კიდევ ერთი მცდელობაა საერთაშორისო საზოგადოებამ შეიტყოს ჩერქეზული დიასპორის წუხილის შესახებ. პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური ამბობს, რომ საქართველო ყველა დონეზე აქტიურად იქნება ჩართული, რათა მიიქციოს საერთაშორისო საზოგადოების, მათ შორის სპორტული საზოგადოების ყურადღება, რომ იმ ადგილას ოლიმპიადის ჩატარება შეუძლებელია იმ ქვეყნის მიერ, რომელმაც ამდენი სისხლის ყურა გამოიწვია კავკასიაში.
სოჭის ოლიმპიადა წინააღმდეგება ოლიმპიადის უნივერსალურ პრინციპებს და იდეალებს, ის არის ოლიმპიური ქარტიის წინააღმდეგ მიმართული, საქართველოსათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია არის ოკუპირებული აგრესორის მიერ, ხოლო ამ აგრესორის ტერიტორიაზე შეუძლებელია ჩატარდეს კეთილმობის თამაშები, ისეთი როგორიც არის ოლიმპიადა.
სამეცნიერო სიმპოზიუმს ესწრებოდნენ სტუმრები შეერთებული შტატებიდან, პოლონეთიდან, თურქეთიდან. საერთაშორისო ჩერქეზული საბჭოს თავმჯდომარე იად იაღარი მიიჩნევს, რომ ოლიმპიური თამაშებისთვის სოჭის შერჩევა მშვიდობიან მისიას ეწინააღმდეგება.
The irony today is that
ირონია, რომ დღესდღეობით ეს თამაშები უნდა ჩატარდეს იმ მიწაზე, სადაც ერთი არი მთლიანად განადგურდა. ამერის უძველესი წარმომადგენლები ჯერ კიდევ ძველი საბერძნეთის ოლიმპიურ თამაშებში კი მონაწილეობდნენ. რუსეთი და ყველა სხვა დანარჩენი, ვინც სოჭის ოლიმპიადის მომხრეა, უბრალოდ იგნორირებას უკეთებენ ჩერქეზების კავშირს ამ ადგილთან. ჩერქეზი არის 90% კვლავაც იტანჯება მე-19 საუკუნეში ჩვენს წინააღმდე განხორციელებული გენოციდის გამო. 21 საუკუნის დასაწყისში ჩვენი ჩერქეზების აზრით ეს გენოციდი გრძელდება.
For US Circassians, it's a continuing genocide.
ჩერქეზული დიასპორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ რუსეთში ანტიოლიმპიური მოსაზრებები მიუღებელია და მათ მიერ სრულადაა იგნორირებული ჩერქეზული ეთნიკური ფაქტორი. დიასპორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ოლიმპიადის მსვლელობისას აუცილებელია ჩერქეზული კულტურული სიმბოლიკის ჩვენება. ყაბარდო-ბალყარეთის საზოგადოებრივი მოძრაობის ხასეს თავმჯდომარემ იბრაჰიმ იაგანოვმა სიმპოზიუმზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ სწორედ 2014 წელს სრულდება რუსეთ-კავკასიის ომის დამთავრებიდან 150 წელი. 1964 წლის 21 მაისს, სწორედ იმ მინდორზე, სადაც ახლა ოლიმპიადის ჩატარებას გეგმავენ, მოეწყო რუსული არმიის აღლომი კავკასიის დაპყრობის აღსანიშნავად.
ოლიმპიური თამაშები ეს დიდი ზეიმია, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ერის ზეიმი. რასთან დაკავშირებითაც 2014 წელი, მათ შორის ოლიმპიადის გახსნის თვე, ჩვენ გვინდა ამ ომში უდანაშაულოდ დაგუკუთა გლოვის წლად და თვეთ გამოვაცხადოთ.
განაცხადა იბრაჰიმ იაგანოვმა ყაბარდო-ბალყარეთის საზოგადოებრივი მოძრაობის ხასეს თავმჯდომარემ. გეტყვით, რომ სიმპოზიუმი, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტში 12 ივლისს გაიხსნა, ორ დღეს გასტანს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვიხილავთ შუაღამის თავისუფლებას, როგორც ბოლო პერიოდმა ცხადყო, უპილოტო თვითფრინავებს ბევრად მეტი შესაძლებლობა აქვთ, ვიდრე მეამბოხეთა ბაზების დადგენა და განადგურება პაკისტანში. უპილოტოების, ეგრეთ წოდებული დრონების გზით, შეიძლება ფილმების გადაღება, შეიძლება ეკოლოგიური პრობლემების მონიტორინგი და თუ გნებავთ გატაცებული ავტომობილების მოძებნაც. უპილოტო თვითფრინავების მზარდ სამოქალაქო ფუნქციაზე უფრო ცლად ახლა კობალი კრიკაძე ისაუბრებს.
10 დეკემბერს მოსკოვის ცენტრში არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და პოლიტიკური ცვლილებების მოთხოვნით ქუჩებში ათეულ ათასობით მოქალაქე გამოვიდა. თუმცა ძალიან ცოტამ თუ იცოდა, რომ მათ მსვლელობას თვალს ადევნებდა უცნობი მფრინავი ობიექტი, რომელიც ფოტოობიექტივით დემონსტრაციაში მონაწილეობდა რაოდენობას აღნუსხავდა. ფოტოკამერა დამონტაჟებული იყო უპილოტო თვითმფრინავზე. დრონი, რომელიც ბოლოტნეას მოედანზე მყოფი დემონსტრანტების სიმრავლეს აირიდან იღებდა, გერმანული მოტორის, ჩინური როტორისა და ადგილობრივ მაღაზიებში ნაყიდი სხვა ნაწილების გამოყენებით მოსკოველმა სერგეი სიმონოვმა და მისმა კოლეგებმა ააწყვეს.
After this event we realized that it was a political
event. ამოვლენის შემდეგ გავაცნობიერეთ, რომ ამას პოლიტიკური მხარეც ჰქონდა. თანამსაკითხ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდა მედია. ბევრი გაზეთიდან დაგვირეკეს და გვითხრეს თქვენ ამ ადგილის უნიკალური ფოტოები გადაიღეთ. მოგვიყევით ამაზე. მოგვეცით რამდენიმე ფოტოსურათიო. ამას ჩვენ ნამდვილად არ ველოდით.
ცხადია, უპილოტო თვითმფრინავები უფრო რთული მისიის შესასრულებლად არა თვითნაკეთი, არამედ საავიაციო კომპანიებში ნაწარმოები უნდა იყოს. იმ საავიაციო კომპანიებში, რომლებიც მოწოდებულნი არიან მიიღონ დამატებითი შემოსავლის წყაროები იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო უპილოტო თვითმფრინავებზე ავღანეთის ომის დასრულების გამო მოთხოვნა მცირდება. მიახლოებითი გაანგარიშებით შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების წარმოებას, რომელმაც $6 მილიარდი მოგება უკვე ნახა, მომდევნო ათწლეულებში შეუძლია თითქმის გააორმაგოს მოგება. იზრდება დრონების წარმოება ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებშიც. მოგება კიდე უფრო გაიზრდება მას შემდეგ, რაც უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებას არმიის გარდა მართლ წესრიგის ძალების დაიწყებენ. თუმცა დრონების გამოყენების ბუმის პარალელურად იზრდება საშიშროებაც, რომ შედარებითი აფი უპილოტო თვითმფრინავების ტექნოლოგია აფართოვებს თვალთვალის შესაძლებლობას, რამაც შესაძლოა შელახოს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობის უფლება. ექსპერტთა ნაწილი კი შიშობს, რომ უპილოტო ტექნოლოგია პოტენციური ტერაქტებისათვისაც შეიძლება იქნას გამოყენებული. კონ ვილასინორი, ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, თანხლებს ამ საშიშროებას რეალურს უწოდებს, თუმცა მეცნიერი დარწმუნებულია, რომ დრონებს მეტი სიკეთის მოტანა შეუძლიათ.
Any new technology shakes things up a bit in terms of regulation.
ნებისმიერ ახალ ტექნოლოგიას მოაქვს ცვლილებები წესებსა თუ კანონმდებლობაში, რაც ტექნოლოგიების მართვისა და გაწონასწორების მიზნით კეთდება. ეს ძალიან კარგია, რადგან მათი დადებითად გამოყენების შესაძლებლობებს გაცილებით მეტი წონა აქვს, ვიდრე ნაკლებად პოზიტიური გამოყენების სულ რამდენიმე ვარიანტს. საკმარისია გავიხსენოთ ინტერნეტის მაგალითი. ვფიქრობ, უპილოტო ფრინავის საშუალებების შემთხვევაშიც ამის მოწმენი გავხდებით. ანუ მათი სასიკეთოდ გამოყენება გაცილებით უფრო ხშირად მოხდება, ვიდრე უარყოფითად.
რაც შეეხება უპილოტო თვითმფრინავების სამოქალაქო მიზნებისათვის გამოყენებას, ექსპერტების დაკვირვებით დრონებს ჰაერიდან შეუძლიათ ფილმების გადაღება, ხორბლის დათესვა, ჰაერის დაბინძურებისათვის თვალის დევნება, უძრავი ქონების აღმოსვლა და ყველაფრის თვალის მიდევნება ხანძრით დაწყებული და მანქანის გატაცებით დამთავრებული. სამომავლოდ, ჰუმანიტარული მიზნებისათვის დრონების საშუალებით შესაძლებელი გახდება წამლების მიწოდება და დროებით კავშირგამულობის აწყობა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის.
კაძე გესაუბრებოდათ დრონებზე, უპილოტო თვითმფრინავებზე, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს არამედ არამხოლოდ ომისათვის, არამედ სამოქალაქო მიზნებისთვისაც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა ირანში გამართული ერთი ფესტივალია, კერძოდ ფესტივალი, რომელიც კარიკატურისტების ნამუშევრებს, რომელსაც კარიკატურისტების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. მოძრაობა დაიკავა Wall Street-ი, შეიძლება ყველასათვის ცნობილი არ არის, მაგრამ სოფლიო შეიტყო მის შესახებ, როცა ნიუ-იორკში, სოფლიო საფინანსო ცენტრში, შეკრება დაიწყეს მათ, ვინც თვლის, რომ დედამიწაზე სიმდიდრე არა სამართლიანად არის განაწილებული. და რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე სხვა მეტად თუ ნაკლებად მდიდარ და ეკონომიკურად წარმატებულ ქვეყნებში, სიმდიდრის უდიდესი მოცულობა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილის ხელშია. დანარჩენი მასა კი უქონელია. დაიკავა Wall Street-ი მოძრაობის ერთ-ერთი ლოზუნგი ასე ჟღერდა: ჩვენ 99% ვართ. ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ წარმოადგენენ უმრავლესობას, რომელსაც აქვს უფლება თავისი წილი ჰქონდეს ამ სიმდიდრეში. ეს რიცხვი 99 ფიგურირებდა კონკურსში, რომელიც ირანში, თეირანში მოეწყო. Wall Street-ის დაცემის შესახებ კარიკატურის პირველი საერთაშორისო ფესტივალი უწოდეს მას ორგანიზატორებმა და მიიზიდეს ასეულობით კარიკატურისტი არაერთი ქვეყნიდან. კონკურსის ერთ-ერთი დამფინანსებელი იყო ირანის ნახევრად ოფიციალური სააგენტო ფარსი. მისი ორგანიზატორების მიზანს წარმოადგენდა სოლიდარობა გამოეცხადებინათ დაიკავე Wall Street-ის მოძრაობის მონაწილეთათვის და, როგორც ფარსი წერს, დახმარებოდნენ მოძრაობას და შეერთებული შტატების ხალხს,
მიაწვდინონ თავიანთი ხმა გარე სამყაროს. თეირანი ამ მოძრაობის დაწყებიდანვე მისი მონაწილეების მიმართ სიმპათიას ავლენდა. არაერთმა რადიკალურად განწყობილმა პოლიტიკოსმა, ისევე როგორც ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ, მოძრაობა შეადარეს არაბულ გაზაფხულს და განაცხადეს, რომ ეს მოძრაობა დაამხობს კაპიტალიზმს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ის გაიზრდება და მთელ კაპიტალისტურ სისტემას და დასავლეთს მოუღებს ბოლოსო. უშუალოდ კარიკატურების კონკურსის დახურვის ცერემონიაზე ხამენეის მრჩეველმა ღოლამ ალი ჰადად ადელმა იგივე მოსაზრებები გამოთქვა. მანვე დასავლეთის მედიაზე თქვა, რომ დაიკავა უოლ-სტრიტის მოძრაობაზე თავიდან თავშეკავებული იყობინებოდა, როცა ძალიან გაიზარდა და მასზე თვალის დახუჭვა აღარ შეიძლებოდა, მოვლენებზე შეზღუდულად ალაპარაკდაო. აქვე გეტყვით, რომ ირანის სახელმწიფო მედია ამ მოძრაობაზე ბევრს ლაპარაკობდა. ხო და ამ მედიის ნაწილია სააგენტო ფარსიც, რომელიც, როგორც გითხარით, თანა ორგანიზატორი იყო კონკურსისა. კონკურსზე თავისი ნამუშევრები გააგზავნეს 1600-მა მხატვარმა, საკუთრივ ირანიდან, შეერთებული შტატებიდან, რუსეთიდან, ჩინეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან, ყაზახეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. მათი ნამუშევრებიდან ჟიურიმ ამოირჩია 99 საუკეთესო ნახატი, რომელთა გაცხრილვის შემდეგ დარჩა მხოლოდ 10. ამ 10-ში გამარჯვებული პირველ სამ ადგილზე გასული კარიკატურისტების ვინაობა გამოავლინა ჟიურიმ, რომელშიც მასპინძლებთან ერთად შედიოდნენ საერთაშორისო მსაჯულები პოლონეთიდან, რუმინეთიდან და თურქეთიდან. პირველი პრემია 5000 ევრო, ამასთან აღიარების სიგელი, მიენიჭა ირანელ კარიკატურისტ მაჰმუდ მოჰამედ თაბრიზის. პირველი პრემიის ლაურეატის თაბრიზის ნახატზეც უოლ-სტრიტის ბირჟის შენობაა გამოსახული, მისი მთავარი შესასვლელი, რომელიც იერუსალიმის გოდების კედელზე მიმანიშნებელი კედლითაა ამოშენებული. კედელს ბზარები აქვს შეპარული. მასთან დგას სამი ფიგურა, მლოცველები, ებრაელთათვის ჩვეული სამოსელით. ანუ ირანელი კარიკატურისტი ებრაელ მლოცველებს გამოსახავს ნიუ-იორკის საფინანსო ცენტრის კარიბჭესთან. იმ აზრის, რომ ნახატი ანტისემიტური ბუნებისაა, შეფასებელ თხოვეთ ამავე კონკურსის ერთ-ერთ გამარჯვებულს, უკრაინელ კარიკატურისტ ოლექსი კუსტოვსკის.
თუ თემად გოდების კედელია აღებული, შესაბამისად ნახატი უკვე დაძაბულობას შეიცავს. ისე რა გითხრათ, აბა ყველაფერი შედარებითია. თუმცა არა, როცა ეს ნახატი ვნახე, შევიგრძნი ასეთი სული. ძნელია თქმა, მაგრამ ალბათ ასეა. ამ ნახატში დიდი დაძაბულობაა.
კუსტოვსკის ჟიური მეორე ადგილი მიანიჭა კარიკატურისტვის, რომელსაც ფულით სავსე ორ ტომარას თავს უკრავს ორი კაცი. ამ ტომრებს შორის, რომლებიც ამავე დროს ციცაბო კლდეს წარმოადგენენ, გაჩხერილა ჩანს უქონელი თავდაყირა მდგომარეობაში ყოფი პირი. თვითონ კუსტოვსკი ირანში არ ჩასულა. ის გვიხსნის, რატომ ისურვა ამ კონკურსში მონაწილეობა. როგორც ის ამბობს, ინტერნეტიდან შეიტყო კონკურსის შედეგების და მასში საკუთარი გამარჯვების შესახებ.
პირველ
რიგში მაინტერესებდა თემა, რომელსაც მოდით დავარქვათ ანტიკაპიტალიზმი. ეს ერთი. და მეორეც, მე მომწონს კარიკატურის ტრადიცია ირანში. ანუ ხატოვნად თუ ვიტყვით, პოლიტიკისგან დამოუკიდებლად მოქმედი. ირანში კარიკატურის დიდი ტრადიცია აქვს. იმართება არაერთი საერთაშორისო კონკურსი, რომლებსაც, როგორც ვხედავ, მთავრობა უწევს მხარდაჭერას, რაც მაგალითად უკრაინაში ძალიან
გვაქნია.
კუსტოვსკისთვის ამ კონკურსში თუ ფესტივალში მონაწილეობა ადამიანური პოზიციის გამოხატვაა. მისი თქმით, კარიკატურისტი, რომელიც სატირისტია, მუდამ ოპოზიციაში უნდა იმყოფებოდეს, მაგრამ ის არ თვლის თავს ანტიამერიკანისტად. ის ამბობს, რომ ის ანტიკაპიტალისტურ ნამუშევრებს ქმნის. დაღლილია და ვეღარც კი აღიქვამს საკუთარ არსებას ოპოზიციონერად.
კარიკატურისტი მუდამ ოპოზიციაში უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს ზომიერი. ადამიანი ცოცხალი არსებაა, კარიკატურისტი ცოცხალი არსებაა. ჩნდება დაღლილობის პრობლემა, არის პრობლემა საკუთარი სინდისისა. და უკრაინის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ აქ დაღლილობასთან გვაქვს საქმე, დაღლილობასთან პოლიტიკოსებისგან, პოლიტიკური ვითარებისგან, რომელიც აქ არის.
უკრაინელმა კარიკატურისტმა არც კი იცის, როგორ მოხდა პრიზების გამოცხადება თუ პრიზების გადაცემა. არ გამორიცხა გვითხრა მან, რომ უკრაინის საელჩოს წარმომადგენელი მიიწვიეს კიდეც ცერემონიაზე. ისინი მიდიან, იღებენ ჩვენს პრიზებს და ჩვენ არც კი გვამცნობენ და პრიზებსაც არ გვაწვდიანო, ჩივის კუსტოვსკი, რომელსაც, როცა ერთხელ თურქეთში პრიზი მიიღო, სწორედ ასე მოექცნენ უკრაინელი დიპლომატები. ეს არის კუსტოვსკის თქმით კარიკატურისტის ხვედრი. კარიკატურისტების მხრიდან სხვათა უფლების შელახვასა და შეურაცხყოფას რაც შეეხება, ეს თვლის, რომ საჭიროა განსაკუთრებით საჩოთირო თემებისთვის თავის არიდება. ის მაგალითად არასოდეს პრინციპულად არ მიიღებდა მონაწილეობას კონკურსში, რომელიც პალესტინის და ისრაელის ურთიერთობის თემას შეეხება.
Я понимаю, что, например,
რომ ამ კონკურსზე მეორე პრემიის მიღებით თითქოს ლამის ავტომატურად ხდები ანტიამერიკული მხატვარი. მაგრამ საქმე ეს არ არის. მე პირველ რიგში მაინტერესებდა ადამიანური თვალსაზრისით ანტიკაპიტალისტური ნახატი.
ადრე უფრო მძაფრ კარიკატურებს ვხატავდი. ნარინჯისფერ რევოლუციის დროს, როცა იუშჩენკოს ვემხრობოდი, ამბობს ხატვარი. ირანში კარიკატურისტების კონკურსის მეორე პრიზიორი, მაგრამ ახლა იმედ გაცრუებული ვარ. ალბათ რაღაც ემოციური ამოფრქვევაა საჭირო. ახლა 42 წლის ჩვენი თანამოსაუბრე 10 წელია კარიკატურით არის დაკავებული პროფესიონალურ დონეზე და მას თავი კარიკატურის გარეშე ვერ წარმოუდგენია. განსაკუთრებით მოსწონს ფილოსოფიური კარიკატურა, რომელიც ირანშია გამვითარებული და ესეცაა მიზეზი, რომ ის ირანში ორგანიზებულ კონკურსებში იღებს ხოლმე მონაწილეობას. თუმცა სურს დარჩეს პოლიტიკის გარეთ და ამას თითქოს განიცდის კიდეც. ამბობს, მესმის, რომ ეს არ არის სწორი მოქალაქეობრივი პოზიციაო. პოლკურული რუბრიკი თუ ხილავი ფარდი დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებად. გისურვებთ, გულწესრიგს და მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.